Lear Azatlık Radyo. Ertiyiniz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Bugün 2012-nji ýylyň 2-nji apreli. Tegele stol hem ors dilindäki perekrestik programmalarymyzy eşitmezden olur, Allah rahmat rahim, möhüm wakalar baradaky informasiýalar bilen tanyşdyrar.
Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Soňky täzelikler bilen tanyşdyryarys. Ýeşenbi güni Türkmenistanyň Suwdamjasy altyndanyň sady bilen milli suw aýramçylygy bellenip geçildi. Bu wakaga batlanyp şenbi güni Aşgabatdaky Owojylyk Universitetinde suw meselesine bagyşlanyp ýörite ilmi konferensiýa geçirildi. Bu konferensiýa suw hojalygy urundan Türkmenistanyň spesialistler bilen birlikde käbir daşary ýurtlaryň spesialistleri de gatnaşdylar. Şenbi günki konferensiýadan soň Aşgabatdaky Altyn Ýyldyz atly medeni merkezde ýurdun awadançylygy hemde prezident Berdim Hömmedowyň baş taglygy üçin bayram sadakatynyň da berilendigi habar berilýär. Şenbi güni Türkmenistanyň parlamentiniň nowatdaky maslahatynda ençeme täze kanunyň proýektlerine garaldy. Garalan möhüm kanunyň proýektleriniň hatarına halk maslahatlarynyň we geňeşleriniň agzalaryny saýlamak baradaky, statistika baradaky, döwlet pensiýa strahowaniýasy baradaky, ýol hereketleriniň howpsuzlygy baradaky we migrasiýa baradaky kanunlaryň proýektleri de boldy. Ýeşenbi güni gyýyşlyk Myanmaryň oppozisiýasy, demokratiýa tarapdary oppozisiýa lideri Aung San Suu Kyi-niň parlament saýlawlaryny ýeňiş gazanmak üçin ýeterlik seselendigini aglan etdi. Ýöne bu beýanat henüz dessapky beýanat bolmagyny galýar. Ýeşenbi güni saýlawlar Myanmaryň 664 orunluk parlamentine boşan 45 sany boş orun üçin geçirildi. Bu saylawlar Myanmarda 14 ýyldap ýurdu dolandyryp gelen harby diktatura häkimetden ýüdenden soň oppozisiýanyň gatnaşmagynda geçirilen ilkinji demokratik saylawlar hasaplanýar. Ýeşenbi güni parlamentdäki orunlara dalaş eden kandidatlaryň hatarına 14 ýyldap öý tutsaglygyna saklanan belli oppozisiýa lideri, Nobel bayrağının laureaty Aung San Suu Kyi hem boldy. Yakinna Mithrin parlamentine geçirilen saylawlarda orunların ağla ve köplüğüne iye olan İslamçı Musulman Doğunluğu Partiyası Yeşenme onu gelecekki prezidentlik saylawları için öz vekilini hödürledi. Prezidentliğe dalaşver hödürlenen Kayrat Alışater Musulman Doğunluğu Partiyası'nın liderinin orunvasarı hem de Mithrin İngur tanimal biznesmenlerinden biri hasaplanılıyor. May ayında birinci tapkır geçirilmeyi göz önünde tutulayan prezidentlik saylovlarını Kayrat Alışater yeniş kadının halatında bunun ödü İslamçı Musulman Doğunluğu Partiyatının Mısır'ın siyasi dolandırışını dolu el alacaktığını anladiyar. Şenbi güni gyýyşlyk Owganystanyň polisiýasy ýurdun Uruzgan welaýatynda ýol gyrasynda goýulan bombanyň partlamagy netijesinde welaýat geňeşiniň 2 tany deputatynyň we 1 polisiýa işgärniň ölenligini habar berdi. Uruzgan welaýatynyň polisiýa idarasynyň metduat sekretary Farid Aýalyň aýtmagyna görä, bu partlamada ölen 2 deputat welaýatyň Gizad etrawyndan taýlanan deputatlar. Ýeşenbi güni daňdanlar Ýemeniň günortasynda Al-Qaýda bilen iltijikli hasaplanýan ýaraly töweşçüler ýurdun hökümet güýçlerine hüjüm edip ýedet görüldüler. Ýemeniň resmiýleri ýurdun Hadramaut prowinsiýasynda ýüz beren bu wakada ýaraly töweşçüleriň uklap ýatan eskerlere hüjüm edenliklerini aýdýarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Ýeşenbi güni dünýäniň 60-dan ugrak ýurdunyň wekilleri Syriýadaky krizislere ara alyp maslahatlaşmak üçin Türkiýanyň Istanbul şäherine maslahata ýygnanylar. Bu maslahatyň öňýany eden çykyşynda Syriýanyň Milli Geňeş atly opozisiýon toporunyň başlygy Burhan Galyon, daşar döwletleri Syriýadaky Azat Syria armiýasy atly opozisiýon güýçleri ýaraglandyrmaklyga çağırdy. Şeýle hem ol Syriýanyň bu opozisiýon güýçleriniň düdümini töwäş alyp barýan eskerleriň we ofitserleriň hemmetine ýygyr derli aýly haklarının tölönci yoktuğunu mealim etdi. Bu maslahata gatnaşyan Birleşen Ştatların Döwlet Sekretary Hillary Clinton, BMG'nin ve Arap Ligasının yörüyte vekili Kofi Annan tarafından hödürlenen parahatçılık planını durmuşa geçirmek var idi. Syriyanın rejiminin beren öz vaadatında durmayanlığını belledi. Şele de ol Syriyanın opozisiyasını Amerikanın Birleşen Ştatlarının kommunikasiya gollawlarını beriyanlığını ve opozisiyanı siyasi hareketler planını işlep düzmeyaga çağıryanlığını aytdi. Bu matlagada gatnaşyjy ýurtlaryň wekilleri Siriýadaky gany okşuklaryň öňüni almak üçin Başar al-Asadyň rejimine batyş görkezmekligiň ýollary barada pikir alşarlar. Bu konferensiýanyň öňýany Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan halkara jemgyýetçiligini Siriýanyň halkynyň öýüdini goramak meselesinde bu ýurdun halkyna gollag bermeklige çağırdy. İstanbul'daki konferansiyanın açılış davarasında eden çıkışında oldu. Recep Tayyip Erdoğan, BMG'nin hukukluluk genişinin bu meselede öz üstüne cevapkarçılık almak istemedi kalatında, halkara cemiyetçiliğine Siriya'nın halkının öz özünü koruma hukukunu ikrar etmekten başka yol almayacaktığını nöktedi. Siriya'nın milli geniş adlı opozisyon toporunun başlığı Burhan Galyon, ödeleğinde Siriya'nın prezidenti Başar al-Asad'ın Birleşe Milletler Kuruması ve Arap Ligası tarafından hüdürlenen parakatçılık planlarını durmuşa geçirecektiğine ınanmayanlığını aitti. BMG'nin ve Arap Ligası'nın bu planı Siriya'daki sevgoşların haydan hay bet edilmeğini, hükümet bilen opozisyanın haydan hay gepleşiklere başlamağını hem de halkara humanitar yardım kurumalarının bu yurda göy verilmeklerini öne sürüyer. Hormatly dinleyijiler, siz soňky täzelikler bilen tanış boldyňyz. Olar taýýarlap, pikirinizi ýetiren Allah Murat Rahim. Biziň tolkunlarymyzda galyň.